Шимбе көнні Қозанда Руси коммунистларының Татарстан бүлігі ұздырған орам жиынында яңғыраған сияси һәм социал тәліпләр арасында Ульян өлкәсіндә НАТО базасын түзімәу турындағысы да бар иде. Татарстан коммунистлары башлығы Хафиз Мирғалимов Руси хакимиятләре илінің иминлігі белән сәүдә итә дип чыгыш ясады. Ульян өлкәсіндә НАТОның йөкләрне күшеріп тияу бүлігін болдыру сембәрләрнең генә түгел, Русиядә күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Интернетта да бу турыда фикер алышулар, кызу бәхәсләр дәвам итә. НАТО бүлігін болдыруға қоршы, тағын бір шара Буат Назағында Сембірді де ұзды. Русия хакимиятләре бу бүлек илнең иминлегенә бернинди дә куркыныч тудырмый, матди яктан файдагына китерә дип тынычландырырга тырыша. Сүз НАТОның хәрби булмаган йөкләрен Афганстаннан ышкыч белән Сембер һаваланына китереп, анда төрле вагоннарга тиеу һәм поезд белән Европага, НАТО илләренә узату яки киресенчә, Европадан Афганстанга җибәрү бүлеге турында бара. Сембердә узган чара турында Айрат Ибраһим тулырак итеп сөйләр.
Сембердә олы халык йөреше һәм митинг кыештырдылар. Чыра алдыннан һәр фатирга диярлек Рәсәйдә НАТОга урын юк исемле листовкалар таратылды. Воля исемен алган өр-яңа оешма тараткан листовкадан берничә өзек менә ничек яңгырый. НАТО эзлекле рәвештә Рәсәй чикләренә якыная. Африкадан якын көнчыгышка, Ливиядан Иранга, Сүриягә. Анда һич шиксез сугыш булачак. Аларны үз кулына төшергәч, НАТО Рәсәй янәшәсендә калачак. Иң башта АКШ белән Израильнең Иранга һөҗүме көтелә. Ә бу исә Кавказдагы хәлләрне катлау ландырала. Димәк, янә безнең үк солдатларның каны түгеләчәк. Ирак көнчыгышта да безнең илнең хәлләре мөшкел. Кытай белән Рәсәй арасында чикләр сөйелми дә. Безнең гаскәрләр Кытай Русия чигеннән 2 чакрым ераклыкка күчерелде. Кытай Амур аша 2 күпер салырга ашыга һәм гаскәрләрен Рәсәй чигендә туплый. Шул ук вакытта Рәсәй армиясе таркатыла бара. 1800 очкычның 1200-е һавага күтәрелә алмый. Хәрби флот кыскартылды, хәрби белем бирү системасы җимерелде. НАТОның Рәсәйгә кирип урнашуы илебезне наркотиклар белән тутырачак. Һәм башка шундый бихисап страшилкалар, кайгылы страсти мордасы санап үтелә листовкада. Шул ук вакытта Воля исемле өр-яңа фиркә башлыгы Сергей Морозовка халык исеменән мөрәҗәгать бастырган. Анда өлешә болай диелә. Безне өлкә халкын шәһәребезнең Европа буенча иң зур наркотиклар күчереп тәү перевал базасына әйләнү ихтималы борчый. Безне НАТО гаскәрләренең канунсыз корал кертүе контрабандасы ихтималы борчый. Безне илебезнең Аурупа өлешендә НАТО оккупациясе борчый. Безне Ульян каласының гарәп илләре тарафыннан террор объектына әйләнү ихтималы борчый. Безне НАТО гаскәрләренең даими өлеше булган проституция үсеше борчый. Без үзебезнең ватаныбызда аварийген хәлендә калуыбызны теләмибез. Өзекләр тәмам. Әшараның үзенә килсәк, халык 12 сәгатьтә җиңүнең 30 еллыгы исемле мәйдандагы обелиск янына җыелды. Соңрак Гончаров һәм Ленин урамнары аша Ленинның 100 еллыгы мәйданына барганда юл буе үзләренең шигарьләрен яңгыраттылар. Митингтагы чыгышлар да шул юнәлештә булды. Беренче булып Воля исемен алган өр-яңа фирка җитәкчесе Светлана Пивунова сүз алды. Аннан берәзек тәкъдим итәбез.
Тимошенко свидетель за то, что она неправильно подписала газовый договор, и она в тюрьме на 7 лет. А те люди, которые еще в 2007 году подписали соглашение с НАТО о том, что Россия берет на себя обязательство действовать так, слушайте внимательно, как если бы она была членом НАТО, нас с вами в 2007 году, вдруг НАТО нас спросила, нет, нам это объяснили.
Отставкадагы подполковник Талыневны урыс халкы язмышы айрыша борчый икән.
Идет умышленный направленный геноцид нашего русского народа. У нас в России мужика 41 год, женщин 45, Нидерланд 3 место, против того, когда нас отнесли.
Вольница хәрәкәте вәкиле Александр Сергеев 15 апрельдә яңа шәһәрдә дә шундый ук чара оештырачагын белдерде һәм барча халыкны да анда катнашырга өндәде. Кемгә нәрсә инде? Милли хәрәкәт активисты Мөнир Насыров өчен, мәсәлән, барыбер.
4 март сайлаулар алдыннан Путин протест митингларына чыгучыларны госдеп акчаларына сатылганнар дип атады. Урыс сайтында шундый бер нидә калдырганым комментарийдә бер урыс кешене җавап итеп: используют больных русских к сколько диагноз шовинизм, как вы, видим, Путин до конца своей жизни останется президентом, так называемым. Эбезге инде татара гарана, мин мене бу натанын перевалочный пункт, Аңла мен бізге татарғаның файдасы дайын көріне, аңламыса мен аның зиянда не холд, не жарт.
Бұ Мүнир Насыров болды. НАТО ғамәлләрін фашиту шарасын Айрат Ибрахим көзетті. Азатлық радиосы Сембер.
Ульян өлкәсендә НАТО бүлеген ачу турында Азатлык радиосы берничә кешедән дә сорады. Журналист һәм язучы Искәндәр Сиражи татар өчен моның зыяны да, файдасы да юк диде. Әгәр дә Ульян өлкәсендә яшәүче берничә татар шунда эш таба икән, бу инде татарга файдалы дигән сүз диде язучы. Казан федераль университетында укытучы сәяси фәннәр кандидаты Илшат Сәйдов бу базаны ясау Россиянең бөтен дөньяда барган процесслардан читтә тормауын күрсәтә диде. Бөтен сәясәтне Америка Европа берлеге белән бергә эшлиләр. Бу бездә Америкага карата дошманлык тудырып PR кампаниясе ул күз буяу өчен генә минемчә Дилшат Сәйтов. Россиягә НАТО бүлеген ачу килешүенә караганда дөнья сәүдә оешмасына кушылу килешүе күпкә куркынычрак, ди ул. Һәм безнең азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Сезгә дә бер сорау белән мөрәҗәгать итте, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембердә НАТОның йөкләрне күчереп тияу бүлеге ачылуына хуплыйсызмы? 43% әйе дип җавап биргән, 57% юк дип җавап биргән һәм бүген дә без сезнең җавапларны көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.